Stimate surori, stimați frați,
să deschidem Sfânta Scriptură și să citim Cuvântul Domnului. Deosebit respect, vă invit să stăm ridicați împreună în picioare. Citim din Cartea Geneza, capitolul 3, versetul 6 până la versetul 8, inclusiv versetul 8, iar după aceea vom citi versetul 21. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Versetul 21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Amin. Cu respect deosebit vă invit să vă reașezați. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această dimineață, aș vrea să ne oprim în dreptul cuvântului lui Dumnezeu asupra unui aspect, zic, important legat de viața de credință, însă care este mai puțin abordat în părtășiile noastre, deși este amintit sub o formă sau alta. Una dintre preocupările imediate ale omului după căderea sa în păcat a fost să își confecționeze vestimentație, haine, să se acopere. Primul lucru pe care l-a avut la îndemână, sau soluția omului căzut în păcat, a fost să coase la oaltă frunze de smochin și să își facă superficiale șorțuri. În fața acestei reacții a omului golit de Dumnezeu și îndepărtat de Dumnezeu, Domnul Dumnezeu a luat o hotărâre diferită, versetul 21, după momentul creației, după ziua de odihnă, după căderea omului în păcat, primul lucru pe care Domnul Dumnezeu l-a făcut, și trebuie observat acest aspect, acest adevăr, Domnul a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele. În momentul în care Dumnezeu a încheiat actul creaționist și s-a așezat ziua de odihnă, primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut din acel moment al încheierii creației au fost hainele. Nu știu dacă ați observat asta în Scriptură până acum. A gândit că este foarte important ca omenirea care s-a îndepărtat și care s-a lepădat de Dumnezeu să fie de acum binecuvântată cu îngrijirea lui Dumnezeu prin faptul că le-a făcut haine. În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu la învățătura biblică referitoare la vestimentația creștinului, creștină, și subiectul pe care îl vom împărtăși l-am numit vestimentația și închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu. Se ridică o întrebare aici. Există o legătură între închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu și modul în care ne înveșmântăm? Sau pe Dumnezeu nu-L interesează cum ne înveșmântăm? El lasă modul în care ne înveșmântăm la libera noastră alegere, El mulțumindu-se doar să aibă inima noastră. Cum stau lucrurile din punctul de vedere al Sfintelor Scripturi? Chiar faptul că prima preocupare a lui Dumnezeu, prima acțiune a lui Dumnezeu după încheierea creației a fost să facă omului haine, asta arată că există o legătură directă între închinarea plăcută lui Dumnezeu și modul în care ne înveșmântăm. Lui Dumnezeu nu i-a plăcut cum s-a înveșmântat Adam și Eva după ce au căzut în păcat. și a înlocuit acel mod de înveșmântare cu unul plăcut lui. De aceea l-a făcut așa. Există o legătură între înveșmântarea plăcută lui Dumnezeu și închinarea acceptată înaintea lui Dumnezeu. Trăim vremuri în care în lumea fără de Dumnezeu există din ce în ce tot mai multe destrăbălare și tot mai mult desfrâu, pus în evidență chiar prin modul în care se îmbracă oamenii. Este de ajuns să ieși la o plimbare prin oraș în cursul serii sau înspre seară, ca să fie evident pentru orice trecător că societatea numită creștină pe nedrept s-a îndepărtat de Dumnezeu atât de mult încât chiar și modul în care se îmbracă reflectă duhul de curvie care bântuiește în mijlocul acestei lumi. Ce avem noi de făcut ca și creștini? Ca oameni care dorim să fim plăcuți lui Dumnezeu și care trudim în vederea mântuirii sufletului nostru. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului și îmi dau strădania în această dimineață ca fiecare afirmație pe care o voi face să fie puternic argumentată cu Sfânta Scriptură. Nu e vorba de păreri omenești, nu e vorba de ceea ce ar putea să învețe o anumită biserică, ci este vorba de cuvântul lui Dumnezeu descoperit în Biblie, cuvânt al lui Dumnezeu care trebuie să fie urmat de către orice om care dorește să fie vlavios. Dacă altcineva nu dorește să fie vlavios, treaba lui, să se conducă după revistele de modă, să se conducă după ce îl învață lumea aceasta și va avea sfârșitul lumii acesteia. Vom sublinia în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, patru lucruri diferite. Primul, vom accentua, întâi de toate, raportul dintre închinarea plăcută lui Dumnezeu și vestimentația potrivită. În rândul al doilea, vom observa câteva principii biblice legate de înveșmântarea creștinului. Al treilea lucru va fi unul cât se poate de practic, vestimentația unei femei vlavioase. Și al patrulea lucru, vestimentația unui bărbat evlavios. Avem ceva de spus și în dreptul fraților în privința aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu are ceva de spus aici. Haideți să procedăm la această cercetare a Scripturilor și întâi raportul dintre închinarea corectă, plăcută și vestimentația potrivită. După cum bine cunoașteți, Dumnezeu l-a făcut pe om trup și suflet. Dumnezeu l-a făcut pe om să aibă înăuntru său o parte nevăzută ochiului, real însă, sufletul, și apoi o parte vizibilă, trupul. În închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu este implicată și inima și trupul. În închinarea așteptată și dorită de Dumnezeu, Dumnezeu dorește, Dumnezeu așteaptă ca omul să-i ofere nu numai inima, ci întreaga lui ființă, ceea ce presupune și trupul său, înveșmântat într-un anume fel, fel care va vorbi despre jertfa adusă lui Dumnezeu, chiar cu trupul acela care se apleacă înaintea lui Dumnezeu în închinare. O închinare autentică, în mod sigur, implică și trupurile noastre, nu numai spiritele, sufletele noastre. Am auzit de atâtea ori pe unii spunând că nu contează cum este trupul. Dumnezeu vrea să fie inima curată și dată lui și nu mai contează apoi cum te-ai înveșmântat cu trupul tău. Nu, nu. O închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu presupune și o înveșmântare potrivită a trupului. Presupune o curăție de inimă, presupune sinceritate, presupune adevăr, presupune teamă, frică de Dumnezeu, iubire față de Dumnezeu. Toate acestea sunt trăsături lăuntrice, iar în partea fizică, în dimensiunea fizică a închinării, trupul trebuie să aibă și el anumite trăsători, să-l caracterizeze o anumită stare, că Domnul Dumnezeu ne-a făcut pe noi o ființă întreagă. Un singur om suntem, trup și suflet deopotrivă. Vom observa în continuare câteva versete din Scriptură care vor scoate în evidență că închinarea așteptată de Dumnezeu implică trupurile noastre. Un prim verset este acela pe care l-am citit din cartea Geneza. Domnul Dumnezeu a făcut oamenilor haine de piele. Dacă Domnul Dumnezeu n-ar avea nimic de spus în dreptul înveșmântării noastre, de ce a mai făcut haine? Dacă Domnul Dumnezeu lasă la libertatea omului căzut în păcat să se înveșmânteze cum vrea, de ce nu l-a lăsat pe Adam și pe Eva să continue cu șorțurile? Convergământă sumară, superficială. De ce s-a preocupat Dumnezeu? Mai mult decât atât, a făcut o jertfă, haine de piele. Din pielea cui? A sacrificat un animal. A presupus, a fost un gest, o intervenție a lui Dumnezeu, o intervenție a lui Dumnezeu ca să rezolve o problemă și să transmită un principiu. Vrei să te apropii de Dumnezeu într-un mod corect? Ține cont și trupul are rolul său. Apoi, alte locuri în Scriptură, spre exemplu, în Geneza 35, în Geneza 33, când a fost vorba de reformă spirituală în cadrul poporului Israel, reforma spirituală a presupus nu numai scoaterea idolilor din inimă, ci și înlăturarea oricăror simboluri și podoabe, a unei vestimentații care trimitea către o anumită zeitate, către o anumită mentalitate, către o anumită stare de fapt, către anumite obiceiuri. Se cerea renunțarea la bijuterii, renunțarea la hainele acelea care potriviau cu păgânismul vremurilor de atunci. Așa, asta presupunea reforma spirituală. Apoi un alt loc la care trebuie să ne uităm, Exod capitolul 28, versetul 40, versetul 43, până la versetul 43, în locul acesta Domnul vorbește despre preoți, despre preoția lui Aron, Exod capitolul 28, versetul 40, fiii lui Aron să le faci tunici și să le faci brâie și să le faci scufii spre cinste și podoabă, să îmbraci cu ele pe fratele tău Aron și pe fiii lui împreună cu el, să-i ungi și să-i închini în slujbă, să-i sfințești și îmi vor sluji ca preoți. Versetul următor. Foarte interesant. Fă-le izmende de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glezne. Mai departe. Aron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii. Aș vrea să întreb, în cortul întâlnirii cine era prezent? Era oameni acolo? Era ca pe stradă sau era ca în adunare publică noastră din această dimineață? Era doar Dumnezeu. Să poarte acest mod de vestimentație, izmene, spus Scriptura aici. Când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar. Păi unde era altarul? Nu era într-un loc acolo așezat unde nu se intra decât cu mare pregătire și sfințire. Sigur, erau și altfel de altare, dar aici este vorba de altarul din cortul întâlnirii. Ca să facă slujbă în lăcașul sfânt, auziți, astfel ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică pentru Aron și pentru urmașii lui după el. Are Dumnezeu ceva de spus în dreptul înveșmântării închinătorului? Îl interesează pe el cum este înveșmântat trupul acelui care voiește să se închine? Păi iată un cuvânt. Și dacă cineva vine și spune că nu, atunci trebuie să rupem pagina aceasta din Scriptură. Și împreună cu ea și altele, că mai sunt. Și iată ce implicație. Ca să nu vor muri. Astfel nu se vor face vinovați și nu vor muri. Alt loc din Scriptură. Este 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9 la versetul 10. Apostolul Pavel, vorbind despre închinare, a spus: vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Vestimentația unui om evlavios. Dumnezeu are de spus ceva. Și aici Apostolul Pavel a spus, vreau ca femeile să se roage, n-a spus cu inimă curată, cu sinceritate, dar era de presupus că aceste lucruri conțin închinarea. Apostolul Pavel în acest cuvânt atrage atenția asupra unui domeniu care începe să fie neglijat chiar din vremea sa. Că oamenii au spus, inima ne-o aducem cu curăție lui Dumnezeu. Și Pavel spune, stați un pic, o inimă curată presupune și o reflexie a ei asupra trupului care va fi înveșmântat într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Alt loc din Scriptură este Evrei, capitolul 10, versetul 22. Este un verset foarte interesant și sugestiv. Să ne apropiem, este vorba de apropierea de Dumnezeu, versetul 10 cu 22, epistola către Evrei. Să ne apropiem cu o inimă curată. Trebuie să fie inima curată când te apropii de Dumnezeu. Trebuie să fie. Cu credință deplină. Trebuie să avem credință când ne apropiem. Păi nu se poate altfel. cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, cu conștiințele curate, cu inimile curate. Și se oprește aici? Iată ce spune. Și cu trupul spălat cu apă curată. Și ce este un principiu? Închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu începe din inima curată și se încheie cu trupul curat. Nu oricum. Nu-L interesează pe Dumnezeu de trupul meu, cum îl îmbrac sau cum îl tratez sau cum îl hrănesc. Sau... nu contează ce-i dau să bea sau așa. Inima să fie curată. Iată un cuvânt. Îl credeți? Este limpede. Să ne uităm. Romani 8 cu versetul 11. Vorbește despre învierea morților. În acest verset, Apostolul Pavel arată că Domnul va învia trupurile noastre, ceea ce înseamnă că îl interesează trupurile noastre. Sau Roman 12 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Ce să aduceți? Inimile, spiritele voastre, trupurile voastre. Închinarea dorită de Dumnezeu implică și trupul nostru în întregimea lui. Al verset, 1 Corinteni 6 cu 15. Aici Apostolul Pavel vorbește foarte, foarte tăios. Nu știți, spune el, că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Și auziți, voi lua eu mădularele lui Hristos, adică trupurile, și vor face din ele mădulare ale unei curve? Și ce înseamnă asta în domeniul vestimentației? Adică voi lua eu mădularul lui Hristos, care e trupul meu, și îl voi îmbrăca ca pe o asemenea persoană? Dar e posibil ca un creștin care se închină autentic lui Dumnezeu să se înveșmânteze ca o femeie de moravuri ușoare? Când e moral, când este mădular al lui Hristos? Iată clar cuvântul lui Dumnezeu ce ne învață. Așa că, stimați frați, stimate surori, niciunul dintre noi să nu se lase amăgit de aceste învățături superficiale, învățături care duc pe mulți oameni la pierzare și care bântuie în vremurile în care noi trăim. În rândul al doilea, principii biblice cu privire la vestimentație. Ne vom uita și sumar, voi încerca mai scurt aici, să subliniez 5 principii biblice, foarte importante, legate de vestimentație. În cuvântul lui Dumnezeu nu există o uniformă pentru creștini. Iată care e uniforma, toți să fie îmbrăcați așa. Au venit unii și au spus, trebuie să fie îmbrăcați numai negru, cineva spune. Numai negru, alb și negru. Așa, fost adunări. Greu. Cineva a venit acolo, un slujitor al lui Dumnezeu cu multă înțelepciune și a luat de pe câmp un ghiveș cu flori. A luat de pe câmp, a cules flori, mănunchi așa de flori și le-a pus acolo într-o vază. Și a întrebat pe frații aceia, uitați-vă la vaza asta. Câte culori sunt aici? Dumnezeu cum le-a făcut? Alb și negru? Culoare. Nu este o uniformă, dar există principii. Principii clare pentru cei care au minte clară și inimă clară. Pentru alții este confuzie, după cum este inima. Că în Scriptură spune că nu pot deosebi voia lui Dumnezeu din pricină că s-au potrivit chipului, viacului acestuia. Să vedem. Primul principiu este principiul modestiei și al simplității. Este reflectat în pasajul din 1 Petru, capitolul 3, versetul 3 la versetul 4. În locul acela, Apostolul Pavel vorbește despre o femeie care trebuie să se închine lui Dumnezeu îmbrăcată în chip cuvincios, cu sfială, cu rușine, nu cu bijuterii sau cu o coafură sofisticată, cu împletituri de păr, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, ci într-un mod modest, cu modestie. Principiul modestiei și al simplității ne învață că un creștin se va îmbrăca așa, în modestie și în simplitate. Vestimentația este unul dintre factorii importanți care reflectă caracterul unui om, care reflectă omul nostru lăuntric. Dacă cineva, spre exemplu, se îmbracă într-un mod provocator, insinuant, senzual, nu reflectă vestimentația sa, ideile, simțămintele, caracterul, sursa de inspirație, hrana acelei persoane, ba da. Până la urma urmei, înveșmântarea noastră este reflexia a ceea ce suntem noi, așa e. Al principiu este principiul bunului exemplu. Scriptura ne cere că noi trebuie să fim, ne spune că trebuie să fim o mărturie și un bun exemplu pentru toți oamenii. Aceasta este voia lui Dumnezeu. și fiind un bun exemplu și o bună mărturie pentru toți oamenii. Această mărturie se va reflecta și în vestimentația noastră. Socotiți dumneavoastră că e compatibil ca un frate evlavios sau o soră evlavioasă să facă verbal mărturie pentru Domnul Iisus și prin modul în care se înveșmântează, să ispitească cu gânduri de natură păcătoasă pe alții? E nepotrivit. Principiul bunului exemplu ne face să îi atragem pe oamenii spre Domnul Iisus chiar prin modul în care noi ne înveșmântăm. Principiul al treilea este principiul respectului față de semeni. Apostolul Pavel spunea, formulând acest principiu în terminologia biblică, să nu fiți pricină de poticnire pentru nimeni. Adică principiul respectului față de semeni mă face să mă înveșmântez în așa fel încât în mintea semenilor mei să fie gânduri evlavioase, cel puțin din punctul meu de vedere. Să nu-l provoc la păcat. Mă voi înveșmânta în așa fel încât biserica lui Dumnezeu să rămână zidită văzându-mă aici. Notez cu durere că spiritul lumesc pe care îl întâlnim prin oraș, odată cu începutul verii, începe să bântuie și pe la slujbele noastre. Surori mai în vârstă sau mai tinere, mai vechi în credință sau mai noi, botezate sau nebotezate în apă, se veșmântează cu totul nepotrivit. Și dacă cineva îi atrage atenția, spune, dar ce? Ce treabă are să se uite la mine? Să se controleze, să se roage, să postească, să închidă ochii. Cam așa cu tupeul acesta se exprima într-o împrejurare cineva. Aș vrea să spun în termenii cei mai, nu găsesc cuvântul potrivit, cel mai apăsat cu putință. Că o persoană, o femeie, care învățată în biserică fiind, despre buna decență, învățată în familie de părinți sau de soț, de buna decență, cunoscând rânduielile lui Dumnezeu în Scriptură și în ciuda acestui fapt, continuă mai departe, cu o înveșmântare senzuală, cu fuste scurte, de colteul generoase, știu eu, le cunoașteți dumneavoastră mai bine. O asemenea persoană, ascultați bine ce spun, este inspirată de duh de curvie. Gândurile care îi vin, răzvrătirea ei, inspirația pe care o are este din duh de curvie. Încă n-a curvit. Poate că da, cine știe. Dar dacă încă n-a ajuns acolo, merge spre drumul, pe drumul acela, să știți. Nu e posibil ca o femeie evlavioasă să se îmbrace, cum era expresia lui Pavel, ca o, iertați-mi vorba. E condusă de duh de curvie. Indiferent cine e. Indiferent cum o cheamă, este condusă de duh de curvie. Și noi, ca și soți, ca și părinți, dumneavoastră ca și mame sau ca bunice, ca și tați sau ca bunici, trebuie să știți acest lucru. Că nu e vorba de un moft, nu e vorba de o revistă, nu e vorba de că așa e frumos, e vorba de duh de curvie, care bântuie și care se ascunde și care se maschează și care o să vă câștige pe cei apropiați vouă. Asta dacă nu veghem. Da, Dumnezeu să ne ajute să veghem. Amin. Principiul bunului simț. Apostolul Pavel spunea, nu vă învață chiar și firea, adică nu vă învață chiar și bunul simț. Există o bună decență, un bun simț pe care fiecare om îl are. E drept că Scriptura vorbește despre o categorie de oameni care au mers în rătăcirea lor de la adevăr până acolo încât, zicea Moise, și-au pierdut bunul simț. Păi nu e așa și în vremurile noastre. Deschideți un televizor, trebuie să vă spun ca să o faceți. Oricum, cine o face, o face. Vezi acolo oameni care în public, în văzul unei națiuni, își vântură nelegiurile lor și le numesc adevărul. Paradă homosexualilor. Nu și-au pierdut bunul simț? Păi unde-i bunul simț? Unde-i simțul moral lăsat de Dumnezeu, pus de Dumnezeu în inimă? Nu, a fost abandonat. În ceea ce ne privește, să veghem și Dumnezeu să ne ajute. Principiul respectării deosebirilor de gen este un alt principiu tare important în Scriptură. Deuteronom 22:5. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Principiul deosebirilor de gen. Trăim vremuri în care fetele se îmbracă așa cum se îmbracă băieții. Și băieții câteodată îi vezi îmbrăcați ca pe fete. Merge o domnișoară, un bocan de un kil și jumătate. Zici că e sergent. Treaba ei. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne învață că o fată evlavioasă, un bărbat evlavios, va respecta principiul deosebirilor între bărbați și femei când e vorba de vestimentație. Că iată ce implică. Oricine face aceste lucruri, adică încurcă astea, da? Este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. De aceea noi am spus, în casa lui Dumnezeu în rugăciune, o femeie evlavioasă nu va veni înveșmântată cu pantalon. Asta este o vestimentație bărbătească. Acest verset și altele stau la baza acestei rânduieli din biserica noastră. Și trebuie să știm aceste lucruri încă o dată. Mai departe, în rândul al treilea, dimineața aceasta, îmbrăcămintea femeilor evlavioase. Ne vom uita la trei texte din Scriptură și vom desprinde câteva concluzii practice. Primul verset, 1 Timotei 2, de la versetul 8 la versetul 10. Vreau de asemenea, spunea Apostolul Pavel, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. Versetul următor, frate Claudiu, versetul 9, este cu bărbați, vin de rândul lui, imediat. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, și continuă versetul, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Așa să vă spun ceva, fraților. Aici nu e vorba de toate femeile. Nu, numai de cele care zic că sunt evlavioase. Așa că nimeni să nu se deranjeze. Dacă vă deranjează, înseamnă că nu faceți parte din categoria către care vorbește Dumnezeu. Treaba dumneavoastră. Dar îndoiala lui Dumnezeu e clară. Cum zice așa? Cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase? Ce spuneți dumneavoastră despre dumneavoastră? Sunteți evlavioase sau nu? Nu votați pentru alții. Fiecare să spună pentru sine. Noi spune că suntem evlavioși, ba chiar mai mult spune că suntem copii ai lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a umplut cu Duhul Sfânt, că suntem biserica ce va fi răpită și dacă asta spunem, atunci să respectăm și acest cuvânt. Amin? Al verset. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 3 la versetul 6. Cuvântul Domnului spune acolo, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur, adică bijuterii, așa a tradus Cornilescu, sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepiritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și auziți iar versetul următor. Astfel se împodobeau odinioară femeile sfinte. Aici nu e vorba de toate femeile, numai de cele sfinte. Aici Biblia nu vorbește celor din afară. N-are de a face cu cei care nu se evlavioase sau nu sfinți. Dar dacă cineva spune eu sunt femeie sfântă, atunci trebuie să țină cont de acest cuvânt. Că dacă nu ține cont de acest cuvânt, s-a pus în categoria celor de afară și e liberă să ține cont de ce vrea. Că Scriptura a spus cine e sfânt să se sfințească, iar cine se întinează, mai departe să se întineze. Ce putem spune mai mult decât atât? Putem spune și mai mult. Și Dumnezeu ne cere să spunem chiar mai mult. Că aceia care au devenit sfinți trebuie ajutați și îndrumați, îndemnați, sfătuiți și mustrați, dacă e necesar, să continue pe calea sfințeniei. Amin. Versetul următor, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 5, versetul 6. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Dar dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă e rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Și apoi avem versetele, versetul 11, cred, sau versetul 13, versetul 13 și versetul 14, tot din 1 Corinteni, cuvântul Domnului spune, judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Sau următorul, pe când pentru o femeie este podoabă să poarte părul lung, pentru că părul le-a fost dat ca învelitoare a capului. Toate acestea sunt locuri în Scriptură. Acum am văzut aceste trei pasaje, haideți să vedem principiile care se desprind de aici, sau concluziile care se desprind de aici. Prima concluzie, o femeie evlavioasă, deci să stabilim lucrurile. E vorba de femei sfinte și de femei evlavioase. Nu e vorba aici de femei ușuratice, nu e vorba aici de femei fără de Dumnezeu, nu e vorba aici de cele lumești, aici este vorba de cele evlavioase și sfinte. Și dacă vă dați silințele să faceți parte din această categorie, atunci trebuie să respectați aceste principii, stimate surori. Altfel degeaba ne numim adunare a lui Dumnezeu și popor a lui Dumnezeu. Prima concluzie, o îmbrăcăminte a unei femei evlavioase presupune bună cuvință, rușine și sfială. Asta însemnează că vestimentația sa va fi lipsită de aluzii senzuale. Va fi lipsită de așa ceva. Principiul bunei cuvințe presupune evitarea fardurilor, a machiajilor ostentative, evitarea vopsirii părului. Este bună cuvință. Apoi o altă concluzie. Haine lipsite de mesaj senzual. Nu este posibil ca o femeie sfântă, o femeie evlavioasă, să se înveșmânteze în așa manieră încât să trezească gânduri păcătoase în mintea unui bărbat slab. Nu e posibil. Și vreau să fiu cât se poate de exact și de specific. Nu e potrivit pentru o femeie evlavioasă să se îmbrace cu fuste scurte peste genunchi. Nu e potrivit pentru o femeie evlavioasă și sfântă să fie înfeșmântată cu decolteuri din acelea generoase. Nu e posibil pentru o femeie evlavioasă și sfântă, ce va merge la Domnul când va fi răpirea bisericii, să se înveșmânteze cu haine puternic, obraznic, mulate, care să pună în evidență goliciunea și nu să o acopere. Nu e posibil. Asta se desprinde din aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Sau, mai nou, tot felul de tricouri transparente sau să-mi fie cu iertare, chiar fără de mâneci. În casa lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, o femeie evlavioasă, o femeie sfântă, cum spune Scriptura, va ține cont de cele spuse aici. Hainele trebuie să asigure o altceva, sănătate, să asigure sănătate și protecție trupului și să nu le expun. Ați văzut dumneavoastră în miez de iarnă, domnișoare sau doamne, înveșmântate cu hăinuțe până aici? Giachete până aici? Și cu spatele gol? Și cu alte părți goale? Da, acum e tânără, e sănătoasă, e bine. O mai vedea ele mai încolo. Când vor veni să se întoarcă la Domnul, cum i-or trimite bilete și cum vor veni la ungeri cu un de lemn, că le dor șalele și când nu știu ce probleme au la rinichi sau ce complicații au făcut. O vestimentație potrivită ține cont de protecția trupului. Amin? Apoi, o coafură decentă. Scriptura spune, nu cumpletituri de păr. De asemenea, presupune renunțarea la bijuterii. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nici cu aur, nici cu mărgăritare. Sau cu scule de aur, este expresia lui Petru. Simplitatea vestimentară presupune și absența extravaganței. Și o femeie evlavioasă și sfântă va alege haine, mi-a plăcut expresia aceasta unui om al lui Dumnezeu, de bună calitate, potrivite, drăguțe și durabile. Da. De asemenea, se vor ruga lui Dumnezeu având capul acoperit. Asta este învățătura din 1 Corinteni, capitolul 11, pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, într-o împrejurare viitoare, o vom aprofunda mai în detaliu. Am vorbit prea mult despre surori, însă nu peste ceea ce era nevoie. Acum să vedem ce este despre frați. Îmbrăcămintea bărbaților evlavioși, a bărbaților sfinți. Să ne uităm la două texte din Scriptură. Eu am căutat, să știți, mai sunt și altele, și în Vechiul Testament sunt niște texte, dar am ales două din Noul Testament. 1 Corinteni 11, versetul 4, versetul 7 și versetul 14. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, versetul 4. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Al verset, versetul 7, bărbatul nu este dator să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, un bărbat evlavios când se îmbracă, trebuie să țină seamă că este chipul și slava lui Dumnezeu. Da? Femeia este slava bărbatului. Versetul următor, 14, am spus versetul 14, nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Ce ne învață acest cuvânt despre bărbați? Să umble la frizer. Asta este. Alt cuvânt este în Iacov, capitolul 2, versetul 1 la versetul 4. Aici este, e ceva interesant. Să vedeți dumneavoastră imediat despre ce este vorba. Iacov, capitolul 2, versetul 1 la versetul 4. Cuvântul Domnului aici spune așa. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Versetul următor. Că de pildă, aici e problema. Dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur, ce, bărbat sau femeie? E bărbat. Un inel de aur. Și cu haină strălucitoare. Și intră un sărac îmbrăcat prost. Voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta, bun. Și apoi ziceți celui săracului, tu stai colo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Versetul anterior să-l vedem. Aici. Un om cu un inel de aur și cu haină strălucitoare. Bogăția acestei persoane era etalată prin vestimentația asta, prin inelul său. Se mai numește în vremurile noastre ghiul. Da? Și vine în adunare. Aici cuvântul nu ne lasă să... Nu-i clar că e vorba de un bărbat creștin. Poate că e vorba de un bărbat din afara bisericii, ce vine în adunare și tare bine primit era de către acești slăbuți frați de la început. Pus în loc de cinste, numai pentru că era înveșmântat. Da. Și săracul era disprețuit și desconsiderat. Dar acest cuvânt ne arată ceva, că în poporul lui Dumnezeu nu trebuie să facem de asemenea criterii de departajare după acest fel. Și un bărbat evlavios și sfânt va evita punerea în inferioritate a celui slab. Amin. Haideți să ne mai uităm la un verset, deși nu mi-am propus, totuși haideți să-l vedem. Versetul 8, 1 Timotei 2 cu 8. Hai să-l interpretăm altfel de data asta. 1 Timotei 2 cu 8. 1 Timotei 2 cu 8, cuvântul Domnului acolo spune: vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate. Sigur că ne referim aici la fapte. Ne referim la caracter. Dar vă rog să o interpretați, stimați frați, de această dată ca și igienă personală. Da. Că avem versetul din Evrei, cu trupul spălat cu apă curată, care suportă această interpretare. Și acum să tragem și niște concluzii. Vestimentația unui bărbat evlavios. Ce presupune sau ce ar fi, despre ce ar fi vorba aici? O vestimentație cuvincioasă care se reflecte seriozitate și decență. Noi știm când un bărbat e serios, chiar din cum se îmbracă, ne dăm seama. Este om serios, de om slab. Așa-i? Vestimentația unui bărbat evlavios va transmite seriozitate și decență. De asemenea, băieții credincioși, feciorii, vor evita să poarte haine cu mesaj senzual, cămăși adânc, deschiate sau croite, nu știu cum, ce ne vor comunica oare prin asta? Asta este luată din lume. Sau haine care se reflecte culturi lumești anticreștine. Nu-și dau seama, stimații noștri tineri sau adolescenți. Cultura hip-hop, spre exemplu. Sau cultura rock. Sau cultura rap. Care ia chip în modul în care se înveșmântează. Și vezi cum sunt îmbrăcați. Dacă ați fost, spre exemplu, aseară sau alaltă seară în vizită pe centru, i-ați văzut. Îmbrăcați în negru, cu ținte, cu de toate. Îți mai greu că vreo 10 kg dacă îi pui cu haine cu tot pe cântar. Cu toate țintele, lanțurile și accesoriile și mai departe și brățările și câte mai eu. Am exagerat un pic asta înspre învățătura noastră. Fraților și surorilor, un tânăr creștin, un băiat creștin nu va face asta. Nu. El va ști ce înseamnă bună decență. O tunsoare decentă, cu păr umblat des pe la frizer. Și aici este vorba de, trebuie să o semnalăm, cred că cel puțin de vreo 3-4 ani încoace, industria de cosmetică în domeniul fixativelor și a gelurilor de păr are mai mare câștig din partea băieților decât din partea fetelor. Cred asta. Și băieții noștri fac bună vânzare firmelor în domeniu, în zona aceasta. De ce ar trebui să aibă grijă despre ce e vorba? Fără bijuterii și accesorii de fel, alte accesorii de felul acesta? Și încă o concluzie, apostolul spune cu capul descoperit când se roagă. Astea sunt concluzii care se desprind din cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, în încheierea acestui mesaj, aș vrea să tragem câteva linii. Fraților și surorilor, ca oameni care spunem despre noi că suntem evlavioși, ca oameni care spunem despre noi că suntem sfinți, ca oameni care vrem și dorim să ne închinăm lui Dumnezeu într-un chip plăcut, trebuie să luăm în considerare că o închinare plăcută lui Dumnezeu implică și trupurile noastre. O implică. Pentru că sunt atâtea locuri în Scriptură care dovedesc acest adevăr. Asta presupune pentru noi să ne înveșmântăm în așa fel încât să fim plăcuți Domnului. Și cred că orice creștin evlavios, când se va îmbrăca, va pune în mintea lui întrebarea, oare place Domnului cum am îmbrăcat? Oare place Domnului? Următorul lucru pe care îl va, o altă întrebare pe care o va pune, este oare în spiritul Bisericii lui Dumnezeu? Este pe placul Bisericii lui Dumnezeu? Zice cineva, dar noi nu trebuie să placem oamenilor, nu lui Dumnezeu. E adevărată vorba aceasta, dar numai până într-un punct. Că auziți ce s-a spus despre Domnul Iisus? Că era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. E și aspectul acesta. Dacă sunt plăcut lui Dumnezeu, atunci voi fi și în spiritul Bisericii lui Dumnezeu și plăcut Bisericii lui Dumnezeu. Apoi încă ceva. Hainele, fraților și surorilor, trebuie să fie curate și îngrijite. În Biserica lui Dumnezeu trebuie spusă și rânduiala aceasta. Și încă ceva. Unii sunt mai slabi în credință. Să nu judecați pe oameni după învățășare. Noi dăm învățătură aici și vrem ca fiecare să crească. Dar cel care judecător este Domnul. Noi suntem frați și surori. Ne sfătuim unii pe ceilalți, ne sprijinim unii pe ceilalți, ne învățăm, dacă trebuie ne mustrăm, dar nu cu judecată și cu condamnare. Caută să-L oferi pe Domnul Iisus, nu să fii un legalist feroce, care îndepărtează și nimicește suflete prin atitudinea sa. Ați înțeles acest lucru? Dumnezeu să ne ajute. Stabiliți standarde morale înalte în ce privește vestimentația decentă. Dumneavoastră să vă faceți portretul. Educați-vă copiii în sprijinul, în spiritul acestor standarde. Și foarte important, fraților, să ne rugăm Domnului pentru înnoire lăuntrică, pentru o schimbare în inimă. Că tare, până la un punct, e ușor să forțezi prin constrângeri pe cineva, știu eu. Dar o schimbare reală, spiritul Evangheliei lui Dumnezeu lucrează în inimă. Și când a lucrat în inimă și a schimbat viața acelei persoane, atunci putem să vorbim cu adevărat de o lucrare întregită a Duhului lui Dumnezeu. Și omul acela va continua să trăiască spiritul evlaviei și când o să plece în altă parte din biserică și dacă se va duce într-o țară străină sau într-un alt oraș sau ce știu unde, el va duce mai departe spiritul bunei cuvințe și va fi un închinător plăcut lui Dumnezeu. De aceea să ne rugăm pentru înnoire lăuntrică. Toate aceste cuvinte pe care am spus de această dimineață, fraților și surorilor, au rezonanță pentru cei care au experimentat înnoire lăuntrică. E vorba de bărbați evlavioși, de femei evlavioase. Și așa să ne ajute Dumnezeu să fie. Amin.